Καλή σας ημέρα. Έτσι το λέμε με ζωντάνια, με χαρά και με αίσθηση. Παρότι ο καιρός είναι λίγο μουχλιασμένος, παιδιά, εδώ στην Αθήνα, δηλαδή από το βράδυ βρέχει και βλέπεις έτσι ένα μαύρο σκοτεινό ουρανό, δεν πειράζει. Εμείς πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε πάντα στην πραγματικότητα βουτυγμένοι, έτσι. Δεν είναι τα πράγματα που σημαίνουν γύρω μας αισιόδοξα. Εμείς τα αντιμετωπίζουμε με μάχες, με αγώνες και με αισιοδοξία ότι αυτά τα οποία είναι άδικα θα ανατραπούν μια μέρα. Λοιπόν, άρα χαμόγελο, δύναμη και πίστη. Σήμερα γιορτάζει η Ευθυμία. Για κάτσε να το δω, παιδιά. Έτσι, εδώ είναι το. Ναι, η Ευθυμία. Και ο Ευθύμης, χρόνια τους πολλά. Είναι Παρασκευή 20 του Γενάρη 2023. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Και η Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στον τρίτο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, το Δήμο Πατρέων. Θα συναντήσουμε τον Τάκη Πετρόπουλο, αντιδήμαρχο παιδείας και αθλητισμού. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μπλεγμένος μέσα στα γρανάζια του αθλητισμού από μικρό παιδί. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Και θα μιλήσουμε με τον Τάκη Πετρόπουλο για να δούμε κάποιες δράσεις πρωτοπόρες που γίνονται εκεί στο Δήμο Πατρέων. Και αυτές οι δράσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί γίνονται με γνώμονα το συμφέρον της λαϊκής μάζας, των ανθρώπων δηλαδή, της καθημερινότητας, των πολιτών της Πάτρας. Τραγούδια σήμερα θα ακούσουμε, όμορφα τραγούδια με ερμηνευτή το Γρηγόρη Μπηθηκότση. Αυτό έχουμε επιλέξει σήμερα. Αλλά θα είναι ένα ταξίδι αρκετά παλιό και όμορφο σε τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία. Να πάμε στα γεγονότα της ημέρας. Σαν σήμερα το 1833, ο τότε βασιλιάς Όθων και τα μέλη της αντιβασιλείας φτάνουν στο ναύπλιο με την αγγλική φρεγάτα Μαδαγασκάρη. Του συνοδεύουν 4.000 βαβαροί στρατιώτες. Αυτό ήταν δηλαδή πριν γίνει, νομίζω, βασιλιάς Όθων. Έτσι έγινε η ιστορία της μετάβασής του στην Ελλάδα και κατέγραψε ιστορία. 1937, με τον αναγκαστικό νόμο 447 της δικτατορικής κυβέρνησης Μεταξά, επιβάλλεται ο υποχρεωτικός σημεοστολισμός δημοσίων υπηρεσιών, καταστημάτων και οικειών κατά τις εθνικές εορτές. 1942, σε ναζιστική διάσκεψη στο προάστιο Βάνζε του Βερολίνου, αποφασίζεται η λεγόμενη τελική λύση, δηλαδή η εξολόθρευση όλων των Εβραίων της Ευρώπης. 1955, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται σε φιλικό αγώνα για την ενίσχυση της εταιρείας προστασίας ζώων. Οι Ερυθρόλευκοι επικρατούν με 3-0, έχοντας ως κορυφαίο τον Ανδρέα Μουράτη και σκόρερ το Θέμη Μουστακλή. 2010, αρχίζει ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Άμφισσας η δίκη των ειδικών φρουρών Επαμεινών Δακορκονέα και Βασίλη Σαραλιώτη, που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκέμβρη του 2008 στο κέντρο της Αθήνας. 1775 γεννιέται σαν σήμερα ο Αντρέ Μαρί Αμπέρ, Γάλλος μαθηματικός και φυσικός, που διατύπωσε τους θεμελιώδεις νόμους του ηλεκτρομαγνητικού και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Προς τιμήν του, η μονάδα μέτρησης του ρεύματος πήρε το όνομά του. Ας πούμε, ο μετρητής ρεύματος λέγεται αμπερόμετρο, έτσι. 1920 γεννιέται ο Φεντερίκο Φελίνι, Ιταλός σκηνοθέτης, Dolce Vita, 8,5 μερικά από τα πραγματικά μνημειώδη έργα του. 1946 γεννιέται ο David Lynch, Αμερικανός σκηνοθέτης, Mulholland Drive, μία από τις ταινίες τις οποίες έχει σκηνοθετήσει, από τις πλέον γνωστές. Το 842 φεύγει από τη ζωή ο Θεόφιλος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο οποίος είχε γεννηθεί το 813, ζούσαν λίγα χρόνια τότε, έτσι παιδιά, μια 35ετία, 40ετία, ήταν ο μέσος όρος ζωής για τους ανθρώπους εκείνη την εποχή. 2013 φεύγει ο Παύλος Μάτεσης, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας και μυθιστοριογράφος. Και το 2014 ο Κλαούντιο Αμπάντο, Ιταλός διευθυντής ορχήστρας, επίσης πάρα πολύ γνωστός στο χώρο της μουσικής. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στους Έλληνες της Διασποράς, κυρίως στους Έλληνες που ταξιδεύουν, τους ναυτικούς, σε όλους όσοι βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αγαπούν και λατρεύουν την Ελλάδα μέσα από την καθημερινότητά τους, Έλληνες και φιλέλληνες, θα ξεκινήσουμε πριν φτάσουμε στην Πάτρα με ένα τραγούδι που ερμηνεύει, όπως είπαμε, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Φεγγάρι Μάγια μου κάνες, της ξενιτιάς είναι ο τίτλος.
Φεγγάρι περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, απάστακτο το τυλινό και τα βουνά. Τα βουνά κλαμμένα. Διπλά στο πα, κονάκι. Αδερφούλα μου και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είστε συντονισμένοι από το πρωί και ακούμε πολλά και διάφορα. Μεθαίνουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ελληνισμό της Διασποράς, αλλά και πράγματα που γίνονται εδώ και ενδιαφέρουν τους Έλληνες του εξωτερικού και όχι μόνο. Θα συνδεθούμε, όπως είπαμε από την αρχή, με τον Δήμο Πατρέων. Θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού, Τάκη Πετρόπουλο. Καλημέρα, Τάκη.
Καλημέρα, αγαπητέ Νίκο.
Τι γίνεται, όλα καλά?
Όλα καλά και δεν υπήρχε καλύτερο ξεκίνημα για το πρωινό μου με το τραγούδι αυτό που ακούσαμε. γιατί βρίσκομαι στο βορειοανατολικό άκρο της πόλης για προσωπικό λόγο.
Ναι.
Που είναι στις πρόποδες του Όρους Παναχαϊκών με ένα φανταστικό εντυπωσιακό ουράνιο τόξο να στεφανώνει την πόλη. Η πόλη είναι βροχερή, έχει βάλει τα χειμωνιάτικά της και το τραγούδι ήταν σαν να επενδύει, ας πούμε, το σκηνικό αυτό που εγώ βλέπω τώρα μπροστά στα μάτια μου. Καλημέρα λοιπόν σε σένα, στους συνεργάτες σου, σε όλους τους ακροατές της ΕΡΤ και καλή χρονιά σε όλους.
Ναι, δεν τα έχουμε πει και για τη νέα χρονιά, αλλά η περιγραφή που έκανε, Στάκη μου, της εικόνας που εσύ έτσι πάντρεψες με το τραγούδι, νομίζω ότι όλος ο κόσμος και οι ακροάτρες και οι ακροατές δημιούργησαν την εικόνα που μας μετέφερες πάρα πολύ όμορφα και εύστοχα. Λοιπόν, έχει αλλάξει...
Μα νομίζω, Νίκο, ότι αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, να φτιάχνει εικόνες, να μην δίνει εικόνες έτοιμες. Ο κάθε ένας που μας ακούει τώρα φτιάχνει μια εικόνα δική του.
Πολύ εύστοχο.
Όπως θα τον εξέφραζε κιόλας. Και θα ήθελα, για να μην το ξεχάσω, να ευχηθώ και καλοτάξιο το καινούργιο σου βιβλίο.
Να είσαι καλά, Τάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κάποια στιγμή θα έρθω και από εκεί οπωσδήποτε να τα πούμε.
Βεβαίως και θα το παρουσιάσουμε όποτε θέλεις. Ναι.
Λοιπόν, μιλάμε για εικόνες και πραγματικά η εικόνα της Πάτρας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και αυτό θα ήθελα να κουβεντιάσουμε, ούτε να θριαμβολογήσουμε, ούτε να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά να πούμε πραγματικά τι γίνεται, ποια είναι τα έργα. Ναι. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Να μην πιάσουμε τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, που είναι νομίζω η σημαία της όλης της ιστορίας, αλλά να ασχοληθούμε με τα δικά σου ιδιαίτερα θέματα, δηλαδή με τα θέματα αθλητισμού και παιδείας, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται αυτή η κοινωνική πολιτική. Πάμε να τα πάρουμε με σειρά.
Βεβαίως. Πολύ σύντομα να πω το εξής. Οι τρεις άξονες της πολιτικής της Δημοτικής Αρχής είναι έργα και δράσεις, ένας άξονας, κοινωνική πολιτική, όπως είπες, δεύτερος άξονας, και η οικονομική διαχείριση, η χρηστή οικονομική διαχείριση. Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις άξονες συνθέτουν τη Δημοτική Πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, στον τομέα της αρμοδιότητάς μου, στην παιδεία και στον αθλητισμό, έχουν γίνει κάποια πράγματα. Όπως είπες, πολύ εύστοχα, να πούμε χωρίς τριαμβολογίες, χωρίς έπαρση, χωρίς εγωισμούς κλπ. Αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει στην Πάτρα, και θα τα πούμε, έχουν γίνει μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες είναι δυσμενέστατες. Και δεν είναι δυσμενέστατες μόνο για την πόλη μας, είναι δυσμενέστατες όπως προκύπτει και από τα συνέδρια και τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Είναι δυσμενέστατες για όλους τους δήμους της χώρας, και αυτό το δυσμενές περιβάλλον καθορίζεται από δύο πολύ συγκεκριμένους αντικειμενικούς παράγοντες. Συγγνώμη. Ο ένας αντικειμενικός παράγοντας είναι η υποχρηματοδότηση των δήμων. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν είναι προϊόν εσωτερικής επεξεργασίας του εγκεφάλου του δικού μου ή του δημάρχου της Πάτρας ή οποιοδήποτε. Αυτό είναι τα νούμερα. Mm-hmm. Σύμφωνα με λοιπόν.
Να ρωτήσω
νόμο...
κάτι τάκι εδώ και συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό είναι συνολικό το κακό. Εντάξει. Σίγουρα
είναι
συγκεκριμένο, επειδή ας πούμε ο Δήμος Πατέρων έχει ένα συγκεκριμένο χρωματισμό.
Όχι. Αντιθέτως θα είμαι πολύ συγκεκριμένος.
Ωραία, να το εξηγήσω αυτό.
Σύμφωνα με τον νόμο Καλλικράτη, οι δήμοι της χώρας, οι 333, πώς είναι τόσοι νομίζω, οι δήμοι της χώρας, θα έπρεπε να παίρνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό από την φορολογία που κάνει το κράτος στους πολίτες. Mm-hmm. 20% από το φόρο εισοδήματος, 15% από το ΦΠΑ, 12% από το ΕΜΦΙΑ, κάπως έτσι είναι.
Αναλογικά και με τα μεγέθη των Δήμων, έτσι φυσικά πάει αυτό.
Αναλογικά λοιπόν, όχι μόνο με τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και την έκτασή τους.
Μάλιστα.
Υπάρχει ένας τύπος που λέει ότι η Πάτρα θα πάρει χ ποσών. Mm-hmm. Ωραία. Οι Δήμοι λοιπόν το 2022, με βάση αυτά τα στοιχεία, έπρεπε να πάρουν 5,5 δισεκατομμύρια. Πήραν περίπου 2,5.
Τα μισά.
Δηλαδή λιγότερο. Κάτω από τα μισά. Mm-hmm. Κάτω από τα μισά. 2,3 πήραν.
Το 40%.
Τα νούμερα μπορεί να μην είναι τόσο ακριβής, να είναι 2,4, τώρα ή 2,3 δεν είναι η ουσία. Η Πάτρα λοιπόν έπρεπε να πάρει 91 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε 24 και πήρε και 2 εκατομμύρια έκτακτα από ενέργειες του Δημάρχου. Και εδώ είναι η απάντησή μου στο ότι δεν είναι ότι είναι ο Δήμος της Πάτρας που έχει αυτό το πρόβλημα. Ίσα-ίσα που εμείς συμπολογάμε και κάτι παραπάνω, γιατί αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε, ναι. Πάμε, κάνουμε, φτιάχνουμε.
Το άρα, συνολικό λοιπόν, αναλογικό όμως, Τάκη μου, βγαίνει γύρω στο 40 με 45% αυτό που αποδόθηκε. Εδώ βλέπω ότι στην Πάτρα με τα νούμερα που μας είπες, από τα 94 εκατομμύρια πήραμε τα 23, βγαίνει γύρω στο 30%. Γι' αυτό το ρωτάω. Αλλά...
Όχι, όχι, είναι ακριβώς η μείωση και σε εμάς. Μπορεί να έκανα εγώ λάθος, να μην είναι ακριβή τα νούμερα που είπα, γιατί τα θυμάμαι τώρα και από μνήμης προσπαθώ να τα πω. Πάντως δεν υπάρχει ζήτημα αδικίας της πόλης της Πάτρας ειδικά.
Ωραία, καλά κάνεις και το αποσαφηνίζουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Υπάρχει ζήτημα στη χρηματοδότηση της λειτουργίας και της συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, υπάρχει ζήτημα εκεί.
Ναι.
Δηλαδή εκεί υπάρχει ένα μεγάλο παράπονο από τον υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη, αλλά όχι μόνο, αλλά και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή το Παμπελοποννησιακό στάδιο θα έπρεπε με βάση την προγραμματική σύμβαση που έχει κάνει ο Δήμος Πατρέων για το Παμπελοποννησιακό στάδιο, είναι πρώην Ολυμπιακό ακίνητο,
ναι.
Ανήκε στα Ολυμπιακά ακίνητα ΑΕ που διαλύθηκε, άρα λοιπόν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στο κράτος τώρα, και θα έπρεπε να είχαμε εισπράξει 5,3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν έχουμε πάρει ποτέ, αντίθετα από άλλα Ολυμπιακά ακίνητα.
Ναι, συγκεκριμένα μόνο λοιπόν για το Παμπελοποννησιακό μιλάμε τώρα.
Ναι.
Το οποίο είναι σε δωρεάν χρήση για τους πολίτες της Πάτρας, είναι από το Δήμο Πατρέων, έτσι.
Είναι η ναυαρχίδα του αθλητισμού της Δυτικής Ελλάδας. Είναι ένα στάδιο το οποίο έχει εξυγχρονιστεί, γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, τώρα προχωράμε στην ψηφιακή αναβάθμιση, έχει ανασυγκροτηθεί, λειτουργεί άψογα, 8.500 πολίτες της πόλης έχουν κάρτα δωρεάν εισόδου, ενώ ήταν απαγορευόταν η είσοδος πρώτα πριν από εμάς. Mm-hmm. Έχει πιστοποιηθεί ακόμη και για αγώνες Champions και Europa League.
Ναι.
Γίνονται μεγάλες εδώ εκδηλώσεις κτλ. Θέλω όμως να ολοκληρώσω και να πω και το δεύτερο αντικειμενικό παράγοντα που καθορίζει τις δυσμενείς συνθήκες. Ο δεύτερος παράγοντας, άρα λοιπόν ο ένας είναι η χρηματοδότηση.
Είναι το οικονομικό.
Ναι, δηλαδή το κράτος κλέβει. Αυτή είναι η έκφραση που ταιριάζει. Χρήματα από τους Δήμους. Και θα έλεγα εδώ, για να μην φανώ και στους ακροατές υπερβολικός και απόλυτος, ότι βεβαίως κατανοούμε την παγκόσμια οικονομική κρίση και ούτω καθεξής. Αλλά και δεν λέμε να πάρει 91 εκατομμύρια, κάτι θα πρέπει να γίνει ένα κούρεμα και στους Δήμους. Ωραία, από τα 91 εκατομμύρια λοιπόν ας δώσουν στην Πάτρα τα 50 εκατομμύρια. Ας δώσουν τα 48. Άρα λοιπόν εμείς καλούμε τον κάθε καλοπροαίρετο πατρινό πολίτη να φανταστεί πόσα άλλα πράγματα θα είχαν γίνει στην πόλη εάν από τα 24-26 εκατομμύρια που πήραμε μαζί με τις διεκδικήσεις παίρναμε 48, παίρναμε 50.
Φαντάζομαι η διαχείριση 40. Γίνεται με το σταγονόμετρο πλέον, ότι έχουμε αυτά, ναι. Θα ρίξουμε λίγο εδώ, λίγο εκεί και λίγο παραπέρα. Ωραία. Για να γίνουν κάποια πράγματα, έτσι.
Ωραία. Ο δεύτερος λοιπόν αντικειμενικός παράγοντας είναι η υποστελέχωση των Δήμων. Δηλαδή από
σε
το
επίπεδο εργατικού δυναμικού λες τώρα, έτσι.
Ορίστε.
Σε επίπεδο εργατικού δυναμικού.
Εργατικού και επιστημονικού και υπαλληλικού και όλα. Αυτή τη στιγμή από το οργανόγραμμα του Δήμου λείπουν 750 εργαζόμενοι. Ο Δήμος έχει γύρω στους 1.100 μόνιμους εργαζόμενους και θα έπρεπε να έχει γύρω στους 1.800.
Μάλιστα.
Αντικειμενικά δηλαδή, όταν θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής.
Και πώς βγαίνει αυτό, Τάκη, δηλαδή ο Δήμος έχει την καθαριότητα, έχει 1.200 πράγματα που είναι πολύ σοβαρά.
Θα σας πω. Σήμερα το πρωί, 8 παρατέταρτο, με πήρε ο υπεύθυνος του κλειστού γυμναστηρίου Ροητίκων, ένα από τα κλειστά μας γυμναστήρια, και μου είπε ότι αντιδήμαρχε, εγώ σήμερα δεν έχω υπάλληλο να βάλω για να ανοίξει το γήπεδο να λειτουργήσει. Γιατί, ακούστε και θα καταλάβετε αμέσως. Διότι ο υπάλληλος που είχαμε εκεί ήταν του κοινοφελούς προγράμματος 8 μηνών, διάρκειας 8 μηνών, και εχθές έληξε η σύμβασή του.
Άρα λοιπόν,
έχουμε λοιπόν αυτή την διαχείριση της ανεργίας με τα οχτάμινα και τα τρίμινα, και δηλαδή εν πάση περιπτώσει με τα του ΟΑΕΔ είναι αυτά τα προγράμματα, με τους εργαζόμενους, τους απασχολούμενους για ένα μικρό χρονικό διάστημα, οι οποίοι καταλαβαίνετε και καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι μέχρι να πιάσουν δουλειά, μέχρι να προσαρμοστούν στη δουλειά, μέχρι να εκπαιδευτούν, έρχεται ο χρόνος για να φύγουν. Βεβαίως.
Και τι πρόβλεψη υπάρχει για αυτό μετά από την εξέλιξη? Δηλαδή φεύγει ο εργαζόμενος από χθες το βράδυ, δεν υφίσταται πλέον. Τι θα γίνει, ποιος θα ανοίγει το γήπεδο εκεί?
Μα σήμερα θα πάει ο ίδιος το πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή όταν λέμε υπεύθυνος του γηπέδου, εννοούμε ότι είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής,
ναι.
Ο οποίος είναι θελοντής, δεν πληρώνεται. Και καταλήξαμε ότι σήμερα θα πάει, είναι συνταξίουχος ευτυχώς ο άνθρωπος,
ναι,
και προσφέρθηκε να πάει να ανοίξει το γήπεδο αυτό για να γυμναστούν οι ομάδες. Και μέχρι
πόσο
το βράδυ
πρέπει,
πρέπει να έχουμε βρει λύση. Λύση. Η εσωτερική ανακατανομή του προσωπικού κάνουμε. Δηλαδή θα πάρουμε κάποιον από κάποια άλλη δομή και θα του πούμε πήγαινε εκεί.
Που δεν περισσεύει και αυτός ο κάποιος, έτσι, γιατί αν μου λες ότι η υποστελέχωση είναι στο επίπεδο του 60%, τι να πω.
Ναι, εκεί λοιπόν όμως θα υποβαθμιστεί η λειτουργία της άλλης δομής, θα εντατικοποιηθεί η δουλειά και λέω και το άλλο, ότι σε πολλές περιπτώσεις και για κάποια μικρά, εν πάση περιπτώσει, χρονικά διαστήματα, αναγκαζόμαστε να παίρνουμε μέσω των ΣΥΕ, δεν μπορούμε να έχουμε δικαίωμα εμείς να κάνουμε προσλήψεις, να παίρνουμε με συμβάσεις εργασίας, βέβαια ασφαλισμένους κανονικά, κάποιους έκτακτους εργαζόμενους για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μέσω των αθλητικών σωματείων. Δηλαδή η ΑΕΚ, ας πούμε, προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο που έχει δικαίωμα τον πληρώνει. Και βλέπουμε μετά πώς τον πληρώνουν. Βάζουν, τσοντάρουν και τα σωματεία, τα οποία δεν πληρώνουν έτσι κι αλλιώς ενίκιο για να κάνουν χρήση. Και με αυτόν τον τρόπο λύνουμε. Υπάρχει δηλαδή ένα καθημερινό άγχος. Και αυτό δεν αφορά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν λέει η σημερινή κυβέρνηση ότι τελείωσαν τα μνημόνια, τα σκίσαμε τα μνημόνια. Ναι, αλλά εδώ θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται, να ισχύουν οι εφαρμοστικοί νόμοι των μνημονίων. Προχτές ήρθε χαρτί από τα πρώτα, τις πρώτες εγκυκλίες που στέλνει κάθε, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, για να μην είναι η προηγούμενη κυβέρνηση, που στέλνει στους Δήμους είναι απαγορεύεται οι προσλήψεις. Γίνονται με το σταγονόμετρο. Άρα λοιπόν ένα δεύτερος παράγοντας είναι αυτός. Μέσα λοιπόν σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, εμείς έχουμε κάνει κάποια πράγματα. Τα έχουμε κάνει όλα, όχι βέβαια. Πώς θα τα κάνεις όλα? Είναι δυνατόν να τα κάνεις όλα? Όταν σου δίνει 24 εκατομμύρια και τα οποία δεν φτάνουν ούτε για να πληρωθεί το προσωπικό. Και θα ολοκληρώσω αυτό το πόσο μεγάλη δυσκολία φέρνει στους Δήμους αυτό το πράγμα, λέγοντας το εξής. Ότι το μήνα Ιούλιο, ο Δήμαρχος Πατρέων αναγκάστηκε και έστειλε σε όλους τους αντιδημάρχους και σε μένα ένα ωραίο χαρτάκι, εγγραφάκι, το οποίο έλεγε, κοιτάξτε κύριοι αντιδήμαρχοι, υπάρχει κίνδυνος το μήνα Δεκέμβρη να μην έχουμε να πληρώσουμε το προσωπικό. Άρα λοιπόν κάντε περικοπές στον προϋπολογισμό σας και το λέω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος πώς αυτό αντανακλά στην ποιότητα ζωής του κόσμου. Κάντε περικοπές στον προϋπολογισμό σας, θα κάνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού και φέρτε μου χρήματα για να πληρωθεί ο κόσμος. Δεν είναι το πρώτο καθήκον να πληρωθούν οι εργαζόμενοι του Δήμου? Ωραία. Ναι. Από πού περιέκοψα εγώ λοιπόν? Έπρεπε να περικόψω και εγώ, έπρεπε να συνδράμω, να συμβάλλω. Δεν μπορώ να κάνω τον Κινέζο. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν θα πληρώνονταν ο κόσμος το Δεκέμβρη. Από πού περιέκοψα εγώ λοιπόν?
Και εσύ έχεις την ευθύνη σου και δύο πολύ σοβαρούς τομείς, έτσι. Παιδεία που είναι το Α και το Β.
Και διαχειρίζομαι και πολλά χρήματα και πολλά προγράμματα.
Και ο αθλητισμός.
Εγώ λοιπόν είχα περάσει στο τεχνικό πρόγραμμα και είχα περάσει και στον προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ για να φτιαχτούν κάποια συνοικιακά και κοινοτικά ανοιχτά γήπεδα αθλοπαιδιών, μπάσκετ, 5x5 κτλ, τα οποία αποτελούν πνεύμονες του αθλητισμού, του μαζικού αθλητισμού. Δηλαδή σε κάθε γειτονιά, τα οποία έχουν καταστραφεί και τα 25. Και θα τα φτιάχναμε κουκλιά. Σε κάθε γειτονιά δηλαδή να υπάρχει ένας χώρος όπου μπορεί να πάει ο πατέρας, η μάνα με το παιδί του να παίξουν και να ψυχαγωγηθούν. Χωρίς να πληρώνουν, δωρεάν κτλ. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα περικόπηκε και το μεταφέραμε τώρα στο 2023 και κάνουμε μια προσπάθεια αυτό να το κάνουμε τώρα. Να λοιπόν ένα έργο που δεν έγινε.
Πρακτικά όμως το 2023, Τάκη μου, είναι και λίγο δύσκολη χρονιά γιατί είναι χρονιά εκλογών.
Είναι,
έτσι.
Πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ουσιαστικά μισή χρονιά γιατί υπάρχουν δύο εκλογές. Και όπως ξέρουμε υπάρχουν περιορισμοί πριν τις εκλογές, 1-2 μήνες και μετά κτλ. Αλλά έχουμε μια αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε μέσω κάποιων χρημάτων που θα έρθουν από την που έχουμε πληροφορία ότι πρόκειται να βγουν για γήπεδα για μαζικό λαϊκό αθλητισμό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λέω γιατί υπάρχουν άπειρα παραδείγματα για να καταλάβουμε ποιες είναι οι δυσκολίες. Πάμε τώρα. δεν ξέρω αν θα μας βάλεις κανένα ωραίο τραγούδι.
Α, μπράβο. Να πούμε... Αυτό ήθελα, να πασάρεις το τραγούδι και να πάμε μαζί ένα Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή.
Ξέρεις, τα λέω, γιατί εγώ έχω κάνει ραδιόφωνο.
Ακούγεται αυτό, δεν χρειάζεται να μου το υπενθυμίσεις.
όχι στο επίπεδο βέβαια επαγγελματικά το δικό σου κτλ. Αλλά έχω κάνει ραδιόφωνο και αρκετά χρόνια μάλιστα.
Ας έχουμε δει και επαγγελματικό επίπεδο. Λοιπόν, Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή, πάμε. Λοιπόν, σε ηλικία 81 ετών έφυγε ο θρυλικός μουσικός, ένας από τους πιο επιδραστικούς της γενιάς του, ο David Crosby, ο οποίος και καθόρισε τον ήχο του rock and roll στη δεκαετία του 60, σε εποχή στη rock αλλά και στη folk μουσική, την αμερικάνικη παραδοσιακή μουσική. Ήταν ειδητικό μέλος δύο συγκροτημάτων που λατρεύτηκαν πραγματικά, των Birds, που έπαιζε και την country και folk rock, και τον Crosby, Stills and Nash, που αργότερα μετονομάστηκαν σε Crosby, Stills, Nash and Young. 81 ετών λοιπόν, μια μεγάλη μορφή της rock, ο David Crosby μας άφησε πίσω. Εμείς είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Πάτρα. Μιλάμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων, Τάκη Πετρόπουλο. Είπαμε τα του αθλητισμού, όσο πιο γρήγορα μπορέσαμε να τα αναπτύξουμε στο λίγο δυστυχώς χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα έλεγα να πάμε λίγο στο κομμάτι της παιδείας, που είναι το πιο σημαντικό μαζί με την υγεία, γιατί και εκεί γίνεται μια συντονισμένη και οργανωμένη δουλειά.
Ωραία. Ίσως χρειαστεί να επανέλθουμε να πούμε δύο συγκεκριμένα πράγματα για τον αθλητισμό, αλλά να πούμε συγκεκριμένα για την παιδεία. Λοιπόν, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ποια είναι αυτά τα πραγματάκια που έχουμε κάνει εμείς? Πρώτα απ' όλα, η Πάτρα έχει 160 περίπου σχολικά
συγκροτήματα
mm-hmm. στα οποία στεγάζονται 254 σχολεία και των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων, δηλαδή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Από τα 160 αυτά σχολικά συγκροτήματα, ο Δήμος Πατρέων έχει ανακαινήσει και ανακατασκευάσει ριζικά τα 130.
Μπράβο.
Πρόκειται για ένα τεράστιο νούμερο, πρόκειται για έναν άθλο πραγματικά με αυτεπιστασία και με ίδιους πόρους.
Μάλιστα. Χωρίς χρηματοδότηση. Μιλάμε για το πάνω από το 80% των κτηριακών εγκαταστάσεων.
Το 85%, έτσι. Το 85%. Και τα πόδια δεν έχουν γίνει και τα 30, τα οποία θα εξηγήσω. Λοιπόν, μιλάμε για έναν τεράστιο άθλο της Διεύθυνσης και της Αντιδημαρχίας Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων. Θα μου επιτρέψεις να μνημονεύσω και τον Αντιδήμαρχο τον Χρήστο τον Κορδά, αλλά και τον Διευθυντή του Αρχιτεκτονικού Έργου που ήταν ο στρατηγός σε αυτή την όλη επιχείρηση, τον Νίκο τον Μωραϊκή, αρχιτέκτον, mm-hmm. αρχιτέκτον μηχανικός. Λοιπόν, τα 30 που μένουν είναι προγραμματισμένο να γίνουν το 2023 και πριν τις εκλογές τα περισσότερα. Αυτά τα σχολεία έχουν εκτεταμένα προβλήματα στεγανοποίησης στις οροφές τους. Δεν ήταν δυνατόν να φτιάξουν, γιατί μιλάμε για ριζική ανακατασκευή, δεν μιλάμε για ένα βάψιμο.
Ένα πασάλιμα. Μιλάμε,
πέσανε οι σοφάδες, ναι, ναι. Δεν μιλάμε για ξέπλυμα και τηγάνισμα. Μιλάμε για εργοτάξια γίναν τα σχολεία, με απόλυτη ασφάλεια, με μηδέν ατυχήματα. Δεν άνοιξε μύτη με κανόνες ασφαλείας και όρους ασφαλείας. Τα 30 αυτά σχολεία λοιπόν είναι σουρωτήρια οι στέγες τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τρέχει μελέτη για τη στεγανοποίηση, τεχνική μελέτη για τη στεγανοποίηση των σχολείων. Όταν θα ολοκληρωθεί η μελέτη, θα προχωρήσουμε σταδιακά στη στεγανοποίηση αυτών των κτηριακών συγκροτημάτων και κάθε ένα που θα στεγανοποιείται μετά θα αρχίζει η ανακαίνισή του. Δεν υπάρχει σχολείο στην Πάτρα που να μην έχει εξυγχρονιστεί η ηλεκτρική του εγκατάσταση και να μην έχει ρελέ. Τα σχολεία της πόλης και σε πολλές πόλεις δεν έχουν ρελέ. Και δεν υπάρχει σχολείο της Πάτρας που να μην έχει αλεξικέραυνο τελευταίας γενιάς.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των παιδιών, των δασκάλων, ναι, κλπ. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό.
Επίσης δεν υπάρχει σχολείο στην Πάτρα που να έχει μαθητή αμαία και να μην υπάρχουν οι στοιχειώδεις, οι βασικές υποδομές πρόσβασης του αμαία στην τάξη του, στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του σχολείου κτλ.
Μάλιστα. Μπράβο.
Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Τρίτσης, έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί πρόταση για την δημιουργία υποδομών αμαία σε όλα τα σχολεία της πόλης, ανεξάρτητα από το αν έχουν μαθητή αμαία ή όχι.
Ναι, γιατί δηλαδή, στην πορεία μπορεί να έχουν, δεν
προκαταβάλλουμε. Δηλαδή, δεν άκουσα.
Ναι, στην πορεία μπορεί να υπάρξει κάποιος μαθητής και να μην έχουν τώρα, έτσι.
Μέχρι τώρα τι γινόταν λοιπόν, εμφανιζόταν ένας μαθητής αμαία σε ένα σχολείο και πηγαίναμε και κάναμε τις υποδομές. Τώρα θα περιμένουν οι υποδομές του μαθητή.
Μπράβο.
Να είμαστε μπροστά.
Διαβάζω και μαθαίνω επίσης ότι είναι στα σχέδια και έχει ξεκινήσει, θα μας πεις εσύ σε ποιο στάδιο είναι, η ανέγερση δύο νέων σχολικών κτηρίων. Έτσι.
Ναι, θα φτάσω σε αυτό.
Ωραία.
Αφού πω πρώτα ότι έχουν ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα ο πρωτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος των παλιών κτηριακών σχολικών συγκροτημάτων και φυσικά η σύνταξη τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, κάτι που σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την χώρα καθυστέρησε ο COVID. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν ξεκινήσει το τρίτο γυμνάσιο Πάτρας, το οποίο ήταν σεισμόπληκτο, εξελίσσεται δηλαδή το έργο, και το 12ο Δημοτικό Σχολείο επίσης σεισμόπληκτο. Έχει ενταχθεί σε κατασκευαστικό πρόγραμμα της ΧΤΥΠ το δημοτικό και το, έχουν ενταχθεί το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο του Αγίου Βασιλείου, που το Δημοτικό στεγάζεται μέχρι τώρα σε ένα κτίριο του 1870 με τεράστια προβλήματα, τα οποία δεν μαζεύονται.
Ναι.
Και μάλιστα σε άβλιο χώρο εκκλησίας, την ώρα του μαθήματος δηλαδή, γίνονται κηδείες και τέτοια και υποχρεώνονται οι μαθητές να παρακολουθούν εν πάση περιπτώσει δυσάρεστα πράγματα. Έχει υποβληθεί φάκελος για το 10ο Λύκειο Πατρών στην ΚΤΥΠ και είναι υπό ένταξη κατασκευαστικό πρόγραμμα. Έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ το Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο της πόλης, το οποίο στεγάζεται σε κοντέινερ μέχρι τώρα, το μεγαλύτερο του μέρος.
Ναι.
Θα γίνει στο μεγάλο έργο, το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο μετά το ύψος 110 εκατομμυρίων ευρώ, την ανάπλαση του εργοστασίου Λαδόπουλου, που θεωρείται το μεγαλύτερο έργο μετά από το ελληνικό.
Ναι,
ναι. Επίσης, επειδή έχει συνταχθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός από την Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού που έχει την ευθύνη, συντάσσονται φάκελοι για να υποβληθούν στην ΚΤΥΠ, δηλαδή τις κτηριακές υποδομές που έχουν και την αρμοδιότητα να φτιάχνουν σχολεία, έχουν βρεθεί οικόπεδα για διάφορα σχολεία και μάλιστα περισσότερο για τα ειδικά, όπως είναι το ΕΕΕΚ και το ΕΝΕΓΙΛ.
Ναι.
Παιδιά δηλαδή που αφορούν με παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν κινητικά προβλήματα για να λοιπά.
Κατάλαβα.
Αυτά όλα. Επίσης υπάρχει ένας σχεδιασμός. Όταν λέω υπάρχει σχεδιασμός και όταν λέω ότι είμαστε στη φάση της, όχι της υλοποίησης, αλλά του να φτιαχτούν φακέλη, εννοώ ότι έχουμε μπει στη διαδικασία. Δηλαδή έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή Καταλληλότητας με μηχανικό της ΚΤΥΠ, γίνονται οι συνεδριάσεις, γίνονται οι αυτοψίες. Αυτά όλα έχουν μία διαδικασία. Δεν είναι σούπερ μάρκετ το δημόσιο. Δηλαδή, στο δημόσιο δεν είναι λες θέλω ένα
κομματάκι και μπαίνεις μέχρι
και το παίρνεις.
Ναι, ναι, είναι
θέλει,
κομματάκι
βεβαίως, θέλει, πρέπει σήμερα να ξεκινήσεις για να έχεις μετά από 3, 4, 5 χρόνια ένα σχολείο. Τώρα, όσον αφορά την παιδεία, είναι γνωστό ότι έχουμε φτιάξει το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης. Τι σημαίνει Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης? Ένα φροντιστήριο υψηλού επίπεδου, με μεγάλες επιτυχίες στις ακαδημαϊκές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο, όπου οι μαθητές λαϊκών οικογενειών από τις ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες της πόλης φοιτούν δωρεάν. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα.
Ναι.
Μόνο το έχουμε κάνει.
Γι' αυτό κάνω. Το χμού που άκουσες είναι γιατί ξέρω ότι βγαίνει από την τσέπη μου μηνιαίως για την ιστορία αυτή που περιγράφεις. Γι' αυτό έκανα και αυτό το.
Βεβαίως.
Θέλω να κάνουμε το εξής, Τάκη μου, επειδή έχεις κάνει και ραδιόφωνο και ξέρεις πόσο αμήλικτος είναι ο χρόνος. Έχουμε γύρω στα 12 λεπτά μπροστά μας και θέλω. Αφήνω σε σένα που έχεις μια συνεχή και όμορφη ροή λόγου. Θέλω να πιάσουμε και συνολικά το κομμάτι των έργων υποδομών της Πάτρας, τι γίνεται στο θαλάσσιο μέτωπο, αλλά να μιλήσουμε και για την κοινωνική πολιτική και κάπου έτσι να το στείλουμε εκεί που
θα
πρέπει.
Είναι λοιπόν πολύ επιγραμματικός.
Και χρωστάμε και δύο πραγματάκια για τον αθλητισμό, έτσι.
Πολύ ωραία. Για τον αθλητισμό να πούμε πρώτα και μετά να πάμε στο γενικό.
Ωραία.
Να πω ότι υπάρχει πάρκο εκπαιδευτικών δράσεων, πάλι δομή της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Αθλητισμού, όπου γίνονται σπουδαία πράγματα στην πλάζ. Αλλά να μην τα αναλύσουμε, προχωράμε τώρα να πούμε για το δύο πράγματα για τον αθλητισμό. Παραδόθηκε προχθές ένα νέο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου με συνθετικό χλωροτάπητα.
Του ξανατοπίεργου.
Αντικαταστάθηκε ο χλωροτάπητας στα Ροήτικα.
Α, στα Ροήτικα, ωραία.
Στα Ροήτικα. Είναι τώρα να δημοπρατηθεί έργο 2 εκατομμυρίων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή και δεύτηκε ενός άλλου ακόμη δημοτικού γήπεδου ποδοσφαίρου στον Ψανθόπρυγο. Στο μαγευτικό Ψανθόπρυγο, θα έχει περάσει από εκεί οπωσδήποτε και θα τον ξέρει ο κόσμος.
Ναι,
είναι ένα φέρετρο της πόλης. Αντικαταστάθηκε ένας χλωροτάπητας σε ένα από τα γήπεδά μας. Άλλοι τρεις χλωροτάπητες τώρα γίνεται η δημοπρασία του έργου. Ανακαινήθηκαν τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και 5x5 του Πανπελοποννησιακού. Γίνονται λοιπόν τέτοια πραγματάκια, όχι πραγματάκια, τέτοια πράγματα συνέχεια. Και έχουμε στα σκαριά και αυτό το πρόγραμμα για τα ανοιχτά γήπεδα που είναι και στόχος μας από τους πιο σημαντικούς. Αυτά για τον... έχουμε ξενώνα με 48 κλίνες, όπου καταλαβαίνετε ότι εκεί μπορούμε να φιλοξενούμε αθλητές και αποστολές αθλητικές και για τον πολιτισμό, και αυτό είναι ένα μεγάλο αβαντάζ. Σε αυτές τις μέρες φιλοξενούνται στην πόλη 10 Ιταλοί πρωταθλητές Ιταλίας του Στίβου, μεταξύ των οποίων και ο Πιέτρο Αρέζε, που με τον Ομοσπονδιακό, δηλαδή έχουμε συνεργασία με την Ομοσπονδία, την Ιταλική Ομοσπονδία Στίβου, κάνουν προετοιμασία στην πόλη μας γιατί έχει τις υποδομές να γίνει.
Φοβερό αυτό, έτσι. Έρχονται από την Ιταλία στην Πάτρα λίγο υποδομών.
Ναι.
Φοβερό.
Οι υποδομές αυτές είναι το Πανπελοποννησιακό Στάδιο, είναι το Αθλητικό Κέντρο Λαδόπουλου, το οποίο έχει και κλειστό Στίβο. Είναι ο ποδηλατόδρομος των 5 χιλιόμετρων που είναι ιδανικός για τους βαδιστές αλλά και για τους δρομείς. Είναι το έλος της Αγιάς, αυτό αν έχετε ακούσει, που είχε φτιάξει ο αείμνηστος Φάνης Τσιμικάτος, το οποίο παραδόθηκε πριν ένα μήνα το έργο αυτό. Εκεί υπάρχει διαδρομή ανωμάλου δρόμου για ποδηλατάδα, για πικνίκ, αερογέφυρες κτλ. 3,5 εκατομμύρια έργο, και με αυτό μπαίνω στα γενικότερα. Σε λίγο ολοκληρώνεται το παλιό Αρσάκιο και γίνεται δημαρχείο. Έργο περίπου νομίζω 10 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι σε εξέλιξη το νέο πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο στις παλιές σταθυραποθήκες του ΑΣΟ, ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα νούμερα που λέω είναι περίπου, μπορεί να είναι 9,300 ας πούμε.
Ναι. Κατά προσέγγιση, εντάξει, καταλαβαίνω.
Λοιπόν, θα αναπτυχθούν. Θα υπάρχει εκθεσιακό κέντρο, θα υπάρχει μικρό θεατράκι και θα υπάρχουν και 4 αθλητικά κέντρα για το πικ-πονγκ, για την τοξοβολία, κλειστά κέντρα, για τα δυναμικά πολεμικές τέχνες, δυναμικά αθλήματα, και για το δεύτερο αθλητικό κέντρο για τη γυμναστική που έχει μεγάλη ανάπτυξη στην πόλη μας. Είναι στα τελειώματά της η ανάπλαση της Άνω Πόλης. Και έχουν ξεκινήσει η ανάπλαση των ιστορικών σκαλών. Υπάρχουν 4 σκάλες στην Πάτρα. Η μεγαλύτερη είναι της Αγίου Νικολάου, Γεροκοστοπούλου, Πατρέως και Ψηλαλωνίων, οι 3 αβάρχων, όπου έχει ξεκινήσει η ανάπλασή τους. Είχαν σχεδόν καταστραφεί οι φθαροί. Δημοπρατήθηκε ήδη και ξεκινάει το έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου, που σημαίνει ότι θα έχουμε την πεζοδρόμηση ενός μεγάλου δρόμου της οδού Μεζόνος και θα φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι που θα συνδέουν τον μεγάλο παραλιακό ποδηλατόδρομο που είπα των 6 χιλιόμετρων με το ιστορικό κέντρο. Δηλαδή ο πατρινός θα μπορεί να πάρει τον ποδηλατόδρομο των παραλιακών, να μπει στην πόλη, να πάει να κάνει τις δουλειές του με το ποδήλατο.
Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Τάκη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά έχεις 2 συγκεκριμένους τομείς με τους οποίους ασχολείσαι κυρίως. Εδώ βλέπω ότι γνωρίζεις πάρα πολύ καλά με κάθε λεπτομέρεια το τι γίνεται στο Δήμο, και αυτό δείχνει και ένα κομμάτι συνοχής όλης της Δημοτικής Αρχής γύρω από το σχέδιο που έχει εκπονήσει ή που προσπαθεί να εκπονήσει ο Δήμος. Αυτό ήθελα να το πω, απλά σε παρακολουθώ
και
έτσι έχω μείνει, λέω ότι κάθε λεπτομέρεια, ναι, προχωράμε.
Από μήνες, αλλά είναι τόσο πολύ έχουμε ντριφίσει.
Ναι, κατάλαβα, είναι κομμάτι της ζωής σας.
Θα πω για ένα τεράστιο έργο το οποίο θα σε αγγίξει και συναισθηματικά εσένα. Η ανάπλαση της συνοικίας των προσφυγικών της Πάτρας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.
Ναι.
Μιλάμε για έργα πάρα πολλά. Είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή του Δημοτικού Οδείου που είναι διατηρηταίο στην Πάτρα. Και άλλα έργα πολλά. Να πω για το Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο, έργο ύψους επίσης γύρω στα 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ, όπου εκεί στεγάζονται οι πολιτιστικές δομές του Δήμου, κάποιες από τις πολιτιστικές δομές, και εκεί θα αναπτυχθεί ψηφιακό, να θυμηθώ την ακριβή ονομασία. Εν πάση περιπτώσει θα είναι ένα είδος ψηφιακού μουσείου όπου θα υπάρχουν θεματικές με την ιστορία της πόλης. Αθλητισμός, πολιτισμός,
θα ψηφιοποιηθεί κτλ. Το αρχείο δηλαδή και θα εκτεθεί κάπως
ναι,
έτσι
ναι,
στο
λέγεται
μουσείο αυτό.
Κέντρο, ψηφιακό κέντρο πολιτισμού, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι.
Ναι, φαντάζομαι θα είναι και εφημερίδες οι οποίες θα ψηφιοποιηθούν και λοιπά.
Τα πάντα,
έτσι,
τα πάντα, τα πάντα. Θα υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή,
ναι,
και θα είναι τρισδιάστατο και αυτός που θα μπαίνει ας πούμε σε ένα χώρο πατώντας, λέω εγώ τώρα απλοϊκά, κάποια κουμπιά θα νομίζει ότι είναι μέσα. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Θα έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα βίντεο του Νουρέγεφ, ας πούμε, του αδελφού μου, του Κώστα Πετρόπου.
Θα σε ρώταγα, άμα προλάβαινα, λέω, θα σε ρώταγα τι κάνει ο Νουρέγεφ, αλλά να σε ρωτήσω.
Είναι πολύ καλά και σήμερα θα συμφάγομαι στη συναιστίαση που θα γίνει μετά την ομιλία του Κουτσούμπα στο κέντρο Έπακρον.
Πολλά φιλιά να του δώσεις, ναι, και στο παιδί να δώσεις που είναι εν ενεργεία μπασκετμπολίστας, έτσι, και παίζει και σε μεγάλη ομάδα.
Όχι, δεν είναι εν ενεργεία, έχει αποχωρήσει. Α. Και είναι μηχανικός, και οι δύο γίνουν μηχανικοί
ηλεκτρονικών
υπολογιστών και εργάζονται εδώ στην Πάτρα, βρήκαν ευτυχώς δουλειές στα παιδιά να μην κινηθούν.
Όρισε, την έκανα τη ματσακέλα μου.
Όχι, δεν πειράζει, θα μπορούσε να ήταν και εν ενεργεία, δεν είναι και πολύ μεγάλος, αλλά ήθελα λοιπόν να πω ότι ας πούμε μπαίνει να δει ένα βίντεο, αυτό το βίντεο, θα νομίζει ότι είναι μες στο γήπεδο. Και ζήτησε μου αυτή. Είναι κάτι που το τρέχει ο Κοσμόπουλος, πρώην πρόεδρος του Κινηματογραφικού Κέντρου Ελλάδας, αν το είπα σωστά. Εν πάση περιπτώσει, πολλά τέτοια, πολλά έργα, έχει γίνει μεγάλη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχει γίνει μεγάλη διαχείριση. Πάμε τώρα στην κοινωνική πολιτική να πούμε δύο κουβέντες.
Ναι, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. 100%
κατά μέσο όρο μείωση, οριζόντια μείωση των δημοτικών τελών. Σε αυτές τις συνθήκες μέσα. Απαλλαγή μεγάλων κοινωνικών ομάδων όπως ανέργων, απαλλαγή. Απαλλαγή 100% από δημοτικά τέλη. Δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη. Φτηνό νερό. Τράπεζα τροφίμων του Δήμου Πατρέων.
Έχω εδώ τον Παναγιώτη Ατρίδη που είναι ο ηχολήπτης μας και λέει δεν έρχεστε και εδώ στην Αθήνα ρε παιδιά. Προχωράμε.
Ναι. Λοιπόν, τράπεζα τροφίμων. Μαγειρίο του Δήμου που φτιάχνει ο κοινωνικός οργανισμός φαγητά και με βανάκι τα πάει σε ανήμπορους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που δεν μπορούν να πάνε να το πάρουν το φαγητό τους από εκεί.
Ναι.
Για την κοινωνική πολιτική.
Για το λαϊκό φροντιστήριο είπαμε, βλέπω εδώ πέρα στις σημειώσεις που έχω και εγώ μπροστά μου, αναφέρθηκε στο λαϊκό φροντιστήριο. Για τις παιδικές κατασκηνώσεις που είναι δωρεάν, δύο αναφερθήκαμε. Τον χάσαμε τον Τάκη. Έλα, τώρα σε ακούω.
Ναι, λέω, μπορούν οι λαϊκές οικογένειες μπορούν να βρουν από δωρεάν μέχρι φτηνό φτηνή ακαδημία ποδοσφαίρου, μπάσκετ κτλ. Θα πω μερικούς συλλόγους στους οποίους παραχωρούμε σε όλους δωρεάν. Ο Πήγασος Μπεργουλακίου, η Δάφνη Πατρών, ο Ατρόμητος Πατρών, ο Προφήτης Ηλίας. Αυτό είναι και λέω γιατί, διότι μια οικογένεια για να πάει τα παιδιά της να κάνουν μπάσκετ στις ελεύθερες, στις ακαδημίες έξω που λειτουργούν σε ιδιωτικούς χώρους, καταλαβαίνετε, έχει φτάσει το μηνιαίο δίδακτρο, έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει τα 35-40 ευρώ. Στα δυτικά αθλήματα έχει φτάσει στα 50, 60, 70 και 80 ανάλογα αν είναι πρωταθλητής, γιατί οι πρωταθλητές πληρώνουν περισσότερο, γιατί κάνουν περισσότερη προπόνηση.
Και φαντάσου τώρα μια οικογένεια με 2-3 παιδιά ότι μέσα στο μηνιαίο έξοδο.
Άρα λοιπόν θα είναι 120 ευρώ μόνο για αθλητισμό.
Αυτό.
Χώρια
για το αυτονόητο, έτσι.
Ορίστε.
Για το αυτονόητο, να μπορέσει το παιδί να αθληθεί.
Για το αυτονόητο. Το παιδί δεν πρέπει να κάνει αγγλικά που δεν μαθαίνει στο σχολείο. Το παιδί δεν πρέπει να μάθει στον πολιτισμό να πιάνει το χεράκι του να ζωγραφίζει. Όχι για να γίνει.
Πικάσο.
Πικάσο. Να εκφραστεί. Δεν πρέπει να μάθει να γρατσουνάει μια κιθάρα. Κάτι. Να χτυπάει το πιάνο. Και να παίξει, να εκφραστεί. Όχι να γίνει μεγάλος. Μεγάλοι θα γίνουν ελάχιστοι αυτοί που έχουν το μεγάλο ταλέντο. Σε όλους τους τομείς. Αυτά λοιπόν, αν τα βάλετε κάτω, ποια λαϊκή οικογένεια να τα κάνει? Θα κάνει αυτά ο άνεργος? Θα κάνει αυτά αυτός ο οποίος παίρνει 400-580, δεν ξέρω πόσο το μήνα? Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτές τις οικογένειες. Να δώσουμε χαμόγελο στα παιδιά. Ξέχασα να πω, κατασκηνώσεις, καλοκαιρινές δωρεάν, 1.200 παιδιά το χρόνο. Δύο κατασκηνώσεις, μία στο βόρειο τμήμα παραθαλάσσιες, μία στο νότιο. Με μεγάλη συμμετοχή των φορέων, των αθλητικών και των πολιτιστικών και άλλων φορέων της πόλης, που έρχονται και μαθαίνουν πραγματάκια στα παιδιά μας δωρεάν.
Και έχουμε ένα λεπτό, Τάκη, ούτε ένα λεπτό. Άλλο ένα που διαβάζω εδώ ως κοινωνική πολιτική είναι η παρέμβαση του Δήμου μέσα από κινητοποιήσεις και άλλες δράσεις για να μην κόβεται το ρεύμα σε πολίτες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και έχουμε κάνει πολύ σημαντικό έργο και σε αυτό. Πολύ σημαντικό έργο και σε αυτό. Προσπαθούμε, παρεμβαίνουμε, πάμε στη ΔΕΗ, κάνουμε κινητοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και κλείνω λέγοντας ότι τα μεγάλα θέματα της πόλης είναι το παραλιακό μέτωπο, το οποίο βρίσκεται στη φάση της σύνταξης μιας μελέτης και έχει διασφαλιστεί και το χρηματοδοτικό με το επιχειρηματικό πλάνο του ΕΣΠΑ 2024-2030. Είναι η υπογειοποίηση του τρένου, bullets βάζω, δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Είναι το φράγμα πύρου παραπύρου, τι θα γίνει, πώς θα γίνει με τη διαχείρισή του κτλ. Είναι το μεγάλο ανατολικό πάρκο Οργανόκαμπος, που είναι τριπλάσιο από το νότιο πάρκο. Ένας χώρος που θα είναι χώρος αναψυχής για τους πατρινούς και θα μπορούν να αναπτυχθούν και αθλητικές εγκαταστάσεις εκεί, κυρίως γήπεδα με χορτάρι κτλ. Την υπογειοποίηση του τρένου την είπα. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που έχει και που πρέπει ζητούν επιτακτικά λύσεις και τα διεκδικούμε με κινητοποιήσεις από τις κυβερνήσεις και τα λοιπά.
Τάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας και πάντα θα είμαστε εδώ να αναδεικνύουμε αυτές τις ιδιαίτερες δράσεις και δραστηριότητες και καινοτόμες προσπάθειες που γίνονται εκεί στο Δήμο Πατρέων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια και σε περιμένουμε στην Πάτρα.
Έγινε. Χαιρετούμε τον κόσμο και ανανέουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 9 το πρωί ώρα Ελλάδας. Βρέχει στη φτωχογειτονιά.
εσύ μου φορές αμέτρητες. Δεν έχει ο κόσμος άλλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής της θάλες. Φεύγουν οι μέρες μου βαριά σαν της βροχής της θάλες. Αχ, ψεύτικα δικέ δουνιά, παράψες το καημό μου. Είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέ, τον αναστέναγμό μου. Τον αναστέναγμό μου.